Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi. Je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas. Je serais prête comme si j'attendais.
Françoise Brett eta Si tu disais, kantuak ez du itxuraz gaur kontatu nahi duzun albistarekin zer ikusirik, baina eskatu egin diguzu, Koldo Almandoz, egun hon?
Egun hon.
Zer moduz?
Bai, bueno, ez dakit, batzutan gertatzen da, ez? Boladak izaten direla bai musikarekin edo, bueno, zinemarekin da, suposatzen, literaturarekin ere, eta nik aspaldi neukan entzun gabe disko hau, garai batean behin eta berriro eta jarraian entzun denuen, eta aste honetan jarri dut, eta ba, besterik gabe pentsatu dut ona ekartzea, ba, pelikula ere frantsesa delako, eta bueno, eta beti dagoelako ondo, Françoise Brett entzutea.
Hala ere, filmera joan aurretik, egia esan da, gaur oso argi etzait geratu zertaz aritu nahi duzun, mundua handiez eta txikiez, unibertsoa handi eta txikiez,
Bai, bueno, nik ere ez dut sekula izaten, oso argi zertaz hitz egin nahi izaten dudan, eta onartu behar dut gainera, etxetik egiten dugunetik solasaldi hau, ba, bueno, are eta gutxiago, ez? Ba, behintzat aurrez aurre gaudenean, iruditza zait norbait hitz egiten dio dela, ze honezkero jabetuko zineten ez dut gehiegi ere idazten, eta ez dut gidoi, ora, nabarmenik izaten hau egiteko, eta, bueno, etxetikan gehiago kostatzen zait, ez? Eta, bueno, bai, zuk esan
dut. Zertzaude, etzanda eta horrela, edo ez, gutxienez eserita?
Ez, eserita ordenadore baten aurrean. Ah. Osea, ez dago zer tristea gorik, baina iruditzen zait azken bilabeteak ere horrela pasaitu dela. Eta, bai, bueno, zuk esan dut, bi albiste, bueno, azte honetan irakurritako bi albiste dira, eta ikusen nik baino hobeto definitu duzu, ez? Ba, mundu handiak, mundu txikiak, distantzia handiak, distantzia txikiak, eta guzti hori ze subjetiboa den.
Ze bi aurkikuntza den berri izan duzu azte honetan?
Bai, ba, bueno, lehen da bizikoa da, duela, ez dakit, nik atzo irakurren nuen, baina uste dut, atzo edo eren eguneko albiste bat da, 11.000 milioi argi urtetara dagoen zu eraztun kosmiko baten deskubrimendua. Ez? Duela 11.000 milioi argi urtetara dagoena. Honek esan nahi du, guk ikusi dugun irudia duela 11.000 milioi urteko irudi bat dela. Ez? Badakit hau akaso adituentzat bat tontakeri bat izango dela, baina niri bapatean horretaz jabetzea, ez? Izarrekin ere, bueno, ikasten genuen, ikusten dugun izarren argi hori, ba, duela milaka urteetan, ba, hori, botatako argia dela, baina bapatean hori, ba, denbora eta espazioa zein subjetiboak izan daitezkeen jabetu naiz, ez? Eta
hemen ikusten eta, bueno, den irudia da suzko eraztun bat, ez?
Bai, bai, hori da. Kontua da hori, ez? 11.000 milioi argi urte esaten dizute eta da ezer ez esatea bezala, ez? Nik adibide gertuagoakoak edo, bai, bueno, gertuagoakoak topatu ditut. Adibidez, altsasuko gazteek 1280 egun daramatzate kartzelan. 1280. Edo adibidez hori, Zaldibar izeneko herri batean, ba, lurjauzi bat gertatu zenekoa, ez? Bueno, duela gutxi entzun dugu, jendea beti, edo jende bat beti dagoela iraganari begira, ba, bueno, askotan ere normal izaten da, oso subjetiboa delako iragana, espazioa, denbora, eta oroitzen dut ere Wikileaks, nik askotan adibide gisa jarri izan dut, eta itzegin izan dugu honetaz, ez? Akordatzen naiz, bueno, periodikutan mundu aldatu behar zuen gertakari bat izango zela Wikileaks, ez zela berdina izango Wikileaks atera ostean, eta non dago gaur egun Julian Assangez. Bueno, nik uste albiste hauek ere, oraintxe aipatu ditudanak kapsula batean sartu genituela, eta duela 11.000 milioi urtekoak diruditela.
Egia da, orain esaten ari zinen arekin batera, ez da? Denboraren pertsepzioa zenbat aldatu zaigun. Bereziki informatiboki ere setiatuta bizitu garen denboraldi honetan, ez?
Bai, eta nire sentsazio ere bada, baka, nire sentsazio eta soilik hitz egiten dut, bi hilabete hauetan ere, zenbat aldatu den, ez? Azten gera pentsatzen duela bi hilabete gertatu, edo duela bi hilabeteko albistaietaz, eta nola joan diren horiek ere aldatzen, eta gaur egun zertaz hitz egiten dugun, eta hauteskundeak ditugula uztailean, eta gauz batzuk zenbat aldatzen diren ez errez aldatzeko, ez? Eta hain zuzen ere, honek zer ikusia du bigarren albistearekin. Bigarren albistea kontatzen diguna da Paul Alexander izeneko gizon baten historioa, 1952 urtean ba, poliomelitisak jota, alako kapsula edo berunezko birika batean sartu zuten.
Ez? Sei urte zituela, eh?
Ba, hori da. Gero, bueno, ba, handik aurrera kapsulatik irten eta atera, eta bueno, arnazarekin eta bere biriken funtzionamenduarekin gora berak izan ditu, baina ja badira urte batzuk, gaur egun 72 ditu, ba, birika, berunezko birika honetan, edo birika kapsula honetan bizi dena, ez? Bertan sartuta, burua bakarrik geratzen zaio kanpoan, eta bueno, ba, buzo bati airea ematen zaion moduan, ez? Ematen dio makina honek airea eta bizitza bere gorputzari, ez? Erdi ziborg, erdi makina dela ere esan genezake. Eta galdetzea ere badago, ez? Zer da denbora eta zer da espazioa ba, Paul Alexanderrentzat, edo zer da denbora eta zer da espazioa Paul Alexanderren moduan bizi direnentzat, ez? Eta, bueno, ba, bigarren albiste honek, hain zuzen ere, pelikula edo aste honetan aurkeztu behar duen pelikulara eraman hau.
Doktor, doktor.
Zer, quel point tout ça est difficile pour vous?
Vous
souffrez de ce
l'escafandre et les papillons, escafandra eta tximeleta, Kaminskiren 2007 urteko drama bat.
Bai, hori da, Julian Schnabelek zuzendu zuen, Julian Schnabel, bueno, artista ezaguna, eta batean oroitu dut, tabakalera ederra zeneko garai haietan bere erakusketa izugarri ederra jarri zutela. 2008 urteko pelikula bat da, Jean-Dominique Bovide editorearen bizitzan edo ari gertatutakoan oinarritu zen pelikula hau egiterako orduan, Mathieu Amalric eta Emmanuel Seigner dira protagonistak, eta bueno, pelikula kontatzen duela, simplea da. Embolia bat sufritzen duen gizon batek, hiru aste ematen ditu koman, eta esnatzen denean, bere baitan itxitako sindromea edo kaptibidade sindromea bizi du. Honek esan du nahi duena da, gorputz osoa duela mugiezin, sentiezin, baina burua ondo. Ez? Zure gorputza bihurtzen dela zure kartzela, edo zure gorputza bihurtzen dela kapsula. Ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, komunikatzeko asmatzen dute nolabaiteko kode bat, nonberak bere betazala kliskatuaz, alfabetoaren izkiak edo seinalatzen dituen, ez? Izenburua ere hortik dator, ez? Eskafandra litzateke gorpua eta tximeretaren betazalaren kliskatze hori, ba, bere bueno, ba, begia, ez? Eta hitz egiteko eta komunikatzeko modua. Claro, nik horrela esan da, ba, badirudi kizon drama izango dela, ez? Baina filmatzeko moduagatik gizon honen irudimena nola filmatzen duten, gizon honen burua eta bere burutik ateratzeko moduak nola filmatu zituzten ikusita, filma oso bizia da, oso ezberdina eta benetan merezi duena, ez? Eta beste behin, erakusten diguna, ba, denbora eta espazioa zein aldakorrak izan daitezken, ez? Zein subjektiboak izan daitezken ere iragana eta etorkizunaren kontzeptuak.
Le papillon, escafandra eta tximeleta esandakoa gaur Koldo Albandozek gomendatu nahi digun filma astea di jarraipena emateko. Koldo, gaur 8 gehiago eskerrik asko.
Zuei.
Tom Waitzen ahotsarekin utziko zaituztegu, bihar arte. Goizeko 7 itzuliko gara Euskadi Irratiaren sintonia honetara, bihar arte, ondo izan.